Entonces, el Santo Espíritu Santo, amén. No le destacó, yo voy a mojar la Espíritu. Yo con las manos de mi cámara, con la gloria lila, que te dice el pueblo de la Mesía, 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 la
Addisa Maria Omalla et la Palinum Din, Sao Fissia Tal Mortana. Amen. Kif kif il bidu is Sao Deyem, u Yipal Deyem, Ta Deyem. Amen. Good afternoon. Nil'akom għaldina id-79 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti li ma' minuti ġew iċ-ċirkolati. Jiena qed nifhem illi ma hemmx m'hemmx korrezzjonijiet għall-istess minuti u għal daqstant qed ngħaddi biex dawn il-minuti jiġu firmati.
Mhux qed nara fil-minuti. Jiddirli li wara li għamilna jien jiddirli li wara li għamilna it-talba minnaħa tagħna saret talba mbagħad f'isem il-kumitat kollu.
Chairman, but that doesn't mean Mr. Chair, do I tell the little girls if we're not able to get a good quota to call Lou for whatever?
All right.
Okay. Jina, mela.
Pala, iktar pala punta kjarifika ta'
mela. Forsi nikjarif, mela, biex imorru lura għal-seduta illi għaddit. Kemet għamet il-kontroversja, il-disgwid bej membri ta' il-kumitat, dwar jekk dan il-kumitat seta' xitlob ċerta informazzjoni mill-Enem Malta tramite l-Auditur Ġenerali. Effettivament, mbagħad kien hemm it-talba għar-ruling u għandna ruling l-akulju. Però dik il-laqgħa tad-darba l-oħra wkoll kien ittieħed vot unanimu bejn il-membri kollha ta' dan il-kumitat fis-sens illi din l-informazzjoni semmejt tiġi titluba direttament mill-Enem Malta. U naħseb illi qatt hemm qbil fuq dan.
Issa
dik it-talba
saret
lill-Enem Malta. Issa dik it-talba għadha ma saritx. Allura naħseb illi jkun opportun illi namlu dik it-talba lix-xhud lill-Enem Malta, biex meta jiġi x-xhud u mbagħad jipprotu xiha. Però qiegħdin xi paspass. Le m'għandna
xejn iktar forsi punta
speaker.
Jekk ir-ruling tal-speaker ikun xi inkluż fil-minuti.
Iva taħni ħaġġejja li mela s'issa għadna. Mela s'issa għadna fl-approvazzjoni tal-minuti. Il-minuti ġew approvati. Sussegwentement għall-laqgħa li għaddiet kien hemm ir-ruling tal-speaker dwar din il-materja li kif tkellim fuqha, ir-ruling fil-fatt ingħata fis-seduta ta' 22 ta' frar 2021, għandi kopja ta' dan ir-ruling u qed nitlob illi jiġi miżmum annotat fil- minn dan il-komitat u kif ukoll jittella fuq il-website fuq il-website accordingly. Għandi għandna ukoll il-minutu ma konfermati tajjeb. Għandna ukoll kopja ir-rapport illi kien ippreżenta ix-xhud is-sur David Galia fejn darba l-oħra huwa preżentanna l-analiżi li kġi inkarigat mill-Enem Malta biex jagħmel dwar ir-rapport tal-NDO appunt fuq il-proġett tal-elettrogas. Dan dan il-rapport ġi ċirkolat lill-membri ta' dan il-kumitat u naħseb li qed nitlob lill-segretarju ta' dan il-kumitat sabiex dan ukoll jittella fuq il-website tal-kumitat. L-istess. Is-Sur Galia, Onorevole Bedifrida, tiftakar kien ġi inkarigat minn hemm volta biex jagħmel analiżi. U dan huwa il-letter of engagement, kien tagħna kopja l-letter of engagement. Letter of engagement li kellu. Issa. Next pala korrespondenza. Ukoll kif ukoll kien hemm informazzjoni illi aħna tlabna lill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali illi ġiet motija lilna u din iċ-ċirkola idea lill-membri kollha u ġiet iċ-ċirkola tal-membri kollha u l-istess dina tista'.
Skużawni għaddim il-ħaġġa xejn iċ-ċirkola tal-lum.
Tad-darba ta' qabel. Tajjeb.
Jinporta nagħrufna nafx.
U fl-aħħar bħala korrispondenza illum jiena ġejt ġiet ikkomunikata lili korrispondenza illi.
Qabel tkompli għall-korrespondenza biex niżomm mas-suġġett. Jiġri jien qed nifhem illi abbażi ta' ruling li jien għata issa tidħol fis-seħħ. Dak illi ddeċidejna fl-aħħar laqgħa tal-kumitat.
U li konfermajna llum.
Eżatt, jiġifieri ferserru
talba l-formal li jien
għamel. Mhux biex jipprovdu ġi għamel ta' ikonna x-xhud imma biex tienna qabel
eksterna ta' tiġa.
Iġi, basikament, it-talba li għamilna lill-Awditur Ġenerali. Issa tista' ssir direttament lill-Enna Malta. Issa, għandi ukoll, ġiet ikkomunikata lili ukoll kopja ta' ittra id-datata 17 ta' frar 2021 illi l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali irċiva Missur James Barbara għan-nom ta' James Caterers Limited dina kopja ta' din nitra li waslet għandi ftit dal-ħodu bażikament għan għatlab segretarju tal-kumitat sabiex tagħmel kopja tagħha lilkom fejn bażikament u naturalment din il-litra ukoll tiġi mtella fil-website ta' dan il-kumitat. Is-Sur James Barbara qiegħed joġġezzjona għal mod kif l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali investiga jew qed jinvestiga talba illi saret rigwardanti. Rigwardanti tender illi nifeminata lill-kumpanija tas-Sur Barbara jew konsorzju li għamel parti minnu u jgħet joġġezzjon u fit-tliem ibes qed iżomm lill-Awditur. L-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali responsabbli għal kwalunkwe danni illi jista' jisofri fl-eventualità qed nifhem illi jkun hemm rapport illi fil-fehm allura ta' James Caterers li bitiedi jkun ikkawżalhom. Irċevejt ukoll ittra kopja ta' ittra illi bat. Bat l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali tramite l-avukat tiegħu il-professur Ian Refalo li permezz tiegħu l-Awditur Ġenerali, l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali qed jinnota illi dak li hemm kontenut fl-ittra tas-Sur Barbara huwa kota ġat extremely offensive and disturbing u fil-fema tiegħu jagħmel pressjoni jew qed jagħmel pressjoni min indebita fil-konfront tal-uffiċċju tal-avukat tal-Awditur Ġenerali flima ittra l-istess professur Refala għad-nom tal-Awditur Ġenerali ijiet jeżiġi illi l-allegazzjonijiet serji li saru fil-konfront tal-uffiċċju mill-istess James Caters Limited jiġu irtirati u jirrileva ukoll illi dan li huwa uffiċjata dan il-Parlament u dak illi għamel sar permessa din l-ittra jista' effettivament jkun jikkostifiċi ksur ta' privileġġ. Sussegwentement tiket l-ittra tal-professur Refalu kien fit-23 ta' frar, sussegwentement fis-26 ta' frar l-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali irċiva ittra oħra din id-darba issa mivota mill-avukati Dr. Stefano Filletti għan-nom ta' James Caterers Limited fejn jirritjeni illi l-ittra nbatet sabiex jiġu salvagwardjati l-interessi tal-klient tiegħu u jikontendu illi dak illi u magħruf lilhom se jkun fih dan l-investigazzjoni kien qiegħed iħammeċ ir-reputazzjoni ta' din il-kumpanija. Jiena qed nifhem illi kopja ta' din l-ittra illi bat l-Awditur Ġenerali mbagħad ġiet barra ġiet komunikata lilna ġiet ukoll komunikata lill-speaker tal-Kamra. Aħna bħala komitat naħseb mod unanimu nafu, napprezzaw ix-xogħol tajjeb illi jagħmel l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali li jaħdem b'mod indipendenti mingħajr influenza ta' ħadd, wis inqas għandu jopera taħt l-influenza jew tat-tentat ta' influenza ta' terzi illi jista' jkunu qegħdin taħt skrutinju xi biċċa xogħol li jkun inkarikat biha l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Dar naħseb li qbilu dan aħna bħala kumitat ma naqblux nikkundannaw kwalunkwe forma jixini ġejja minn ġejja li b'xi mod tista' tiġi interpretata bħala intimidazzjoni tal-floperat tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Naturalment dan l-istadju jiena naħseb li bħala kumitat vista tal-fatt li wkoll l-speaker tal-Kamra għandu wkoll ġew komunikata din il-korrespondenza nitolbu l-speaker biex jara u jekk effettivament dak li tikkontendi wara kollox l-avukat tikkontendi l-Awditur Ġenerali jikkostitwix xi forma ta' ksur ta' privileġġ jew xi ksur ta' xi regolamenti regolaw dal-Kumitat l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali u dal il-Parlament u jekk ukoll każ ikun l-speaker li jieħu il-provvedimenti opportuni. Mela, f'dan l-istadju mela, nistgħu ngħaddu għal
korrespondenza fejn intom ġejtu Mr. Dinar meeting nhar it-tliet
ta'
u l-ICA jew open pro tagħha għamlu biċċa xogħol tajba ħafna tajġen u auditi għaw aspetti ta' kif il-gvernijiet u l-Kummissjoni Ewropea għadha tirreaġixxi għall-pandemija. Id-diskors tiegħu mhux se jdu minn iżjed minn 45 minutes u se jkun hemm ħin għall-mistoqsijiet ġibsija kollox se jiffokaliżja fuq qasam tas-saħħa infieq marbut mas-saħħa u infieq marbut mal-ekonomija u naħsbu li hija interessant ħafna. Jekk tistgħu tattendu, napprezzaw ħafna.
Nattendu jow
nattendu
fil-fat biex dirkom l-attenzjoni fil-fat inbat dan l-invit inbat li l-kulwet waħda minna diġa u għem il-link u Iva nissolleċita illi
U sej kun prezenti għanna, ma fizikament għafa bada
Ekko.
Jien qed naħtenni l-preferenti ġi però
Kif?
Jek naħtenni l-preferenti ma
Jekk tiġi, għadunna fit.
Però
min tiġi jiġi. M'hemmx diffikulta. M'hemmx diffikulta.
Ekko, jinhom biex inti komedija llum kellna Zoom meeting tal-Executive Committee tal-CAPEC, tal-Commonwealth Public Accounts Committees. Illum kellna Zoom meeting fejn kellna jipparteċipaw nies mill-Kanada sa ma nafx kemm il-pajjiż mill-Afrika, sa kemm sa mill-Pakistan, mill-Indja, mill-Malta, ġifieri ir-realtà tal-lum.
Min jiġi attendi fiżikament, you're more than welcome għandna stess uffiċċju tagħna.
Grazie ħafna.
Thank you, grazie.
Mela, nistgħu ngħaddu għax-xhud illi għandna preżenti. Għabel jibda għan għamlu għan forma la għutna. Jow l-għasta għan għajmu xe, għax l-għas. Mela, good afternoon, Mr. Gaglia. Naturalment, ħad kompli tagħti xhieda tiegħek quddiem il-Kumitat.
Yes,
okay. Għanti għad l-istess ġurament li tajt. Darba l-oħra li pratikament ifisser li tajt is-sewwa kollu xejn anqas mis-sewwa. Grazzi ħafna.
Bil-permess tiegħek, Mr. Chairman, għal ma nibdew, xtaqt nagħmel statement ma jimpurtax. Okay. Għamlu bl-Ingliż,
jien qed tifhem li qed tikkonferma dal-statement ta' tagħmlu taħt il-ġurament ukoll.
Iva, mela, għajdi ma xogħol.
Mela, Mr. Chairman, while this is the fourth time I have been asked to testify in front of the Public Accounts Committee, I am extremely disappointed at the way in which the line of questioning is being managed. I note that in spite of several claims made in public by your kind selves on several points of concern that you feel have been raised by the NAO, so far you have refrained from requesting me to respond to these assertions, but have been limited to your intervention on personal attacks. Mux tal-li personal attacks bis, tal-li Dr. Aquilina attakkani b'mod aggressiv fejnejt l-aħħar darba, sabbat il-karti fuċċi u beda jsabbat fuq il-mejda. U jiena dal-atteġġiement minix ħan nittolleraħ.
Kif nirregola
ruħna? Ma jimpurtax tittolleraħx. Le, mux sanċettaħ, grazzi. I am sure that you agree that the issues
raised... Però l-istess mod jien ma nittollerax min ikun parteċipi fil-korruzzjoni.
Jien m'inhiex parteċipi fil-korruzzjoni, jekk għandek xi provi għajdhom barra mbagħad nara.
Jien ma nittollerax min jipparteċipa u jkun strument tal-korruzzjoni.
Jiena m'inhiex strument tal-korruzzjoni.
Dak qed tgħidu inti.
Iva. Taħ ġurament qed ngħidu, okej? Yes. I am sure that you agree that the issues raised by the Auditor General in his report merit a reply. And I feel that it is my democratic right to be given time to explain our position with respect to such comments. As you have explained to me, the people will be the judge of our actions. But in a democracy, this requires a fair and equitable platform of debate, where both sides are given the opportunity to make their statements. Needless to say that the Auditor General has been given ample space to present his position across 5 sittings, and I expect to be given an equitable opportunity to present our views. To be clear, although I do appreciate the constructive approach adopted by the Auditor General in his presentation, I have serious reservations on several of his conclusions and findings. In particular, I assert that the Auditor's report makes a number of material statements that are factually incorrect
and easily verified by reference to existing documentation. Dunistan makes a number of statements that go beyond his remit in connection with certain government policy decisions for which he is not qualified to comment on, such that it is immediately apparent that they are not guided by expert advice. Itira Punt lacks a proper understanding of the real public value that was being sought through the project, with cost only being one of several components. Referring to public value or cost, so this is something which we can debate. Express a number of opinions on the outcome of the competitive process that are based on a simple administrative review as opposed to a real evidence-based assessment of competencies and capabilities of the bidders. Adopts a conflicting approach in which he seeks to first establish certain corporate governance standards and then seeks to assess the approach of our work against those standards. Adopts an incorrect technical approach in comparing energy cost differentials between the interconnector and the rates paid to the power purchase agreement, confusing principles of relevant cash flows, marginal costing, and full absorption costing, whilst comparing two different commodities, it is very weakly a variable price component, contra weakly a fixed price component, and the hedging of financial instruments here, that exhibit a completely different risk profile for an amount. Jena dawn l-affarijiet nista' nidħol fid-dettall biex ma taħsbux li jena ħankun ġenerali, ok, jiġifieri jekk tridu nista' nidħol fi-speċifiku, ma tantx għandi fortunatament, allura ħajkolli ngħidhom hekk. This is not to say that the process has been flawless, and I am the first to take on board a number of valid points raised the auditor's report for future improvement. However, irrespective of whatever issues were identified, no one can challenge the fact that the project was essential for the country, was and remains economically feasible, has achieved all of its intended objectives, and was subject to a robust competitive process leading to the selection of the most appropriate bid made on offer. I expect the committee to give me the opportunity to elaborate on each of these points with specific and clear examples in each case to substantiate what I am asserting. Thank you.
Grazie ħafna. Ma fimx hekk il-complaint tiegħek kienx li ġejt ħafna drabi jew
ġejt ħafna drabi sa tgħidulek hemm tridu il-problema m'għandx qed nindirizzaw.
Mhux qed jiena ta' ċans jitkellem hekk tifhem sabiex. Ġifieri mhux qed jiena ta' ċans. Intom għandkom a set of mistoqsijiet li ġejtu bihom awejk mill-li qed nifhem jiena.
Inti ġejt biex twieġeb mhux tagħmel presentation
ġejt parashoot biex nwieġa fuq domandi marbutin ma' rapport.
Tista' tispjega għandna ftit fi-statement tiegħek inti tgħid our position minu min intom? Inti jew xi ħadd ieħor?
Mhux Lena Malta.
Inti tirrappreżenta Lena Malta, biex li għandek
jiena ġejt dawn affarijiet li hawn statements hawnhekk.
Dawn tagħmel officer Lena Malta inti?
Qed nagħmilhom f'ismi.
Allura fejn qed tgħid our position.
Jina minni xavokat, għarajt
Għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-
Tajja, proset.
Right? Lema net, ti konfermat anġġurament.
Ho paċenzja. Aħna din għawek biex namlu xogħol. Tajjeb? U din l-attitudni minn għalik illum qatt tiġi.
Jien ma nagħmel l-ebda attitudni, Mr. Chairman. Jien
ma min jagħmel l-istaqsijiet, taf kemm iġum, tagħmilha.
Għanu referik għal DOC 166, an analysis of any outstanding conclusions, PPA and GSA. Ti konfermaj dan huwa l-aħħar verżjoni ta' dokument?
Jiena ma nafx.
Dak li battit. Dak li battit. Issa, għanu referik, jekk trid tinfavori lek dan. Ma jien nitolbok tagħtih lura mbagħad
l-miskrika.
Għal 3.6.27, 7.1.58, 7.1.86, 10.9.7. 11.2.7 u 6.3.51 f'dawn il-punti li semmejt jissemmew żewġ persuni u hemm il-kummenti tiegħek. Fosthom jissemmew ċertu Ron u ċertu Stefan. Qed nitolbok tidentifika min huma dawn iż-żewġ.
Ron huwa Ron Gale Cavallazzi illi
minnu
huwa avukat illi kien magħna fil-diskussjonijiet u Stefan huwa Stefan li huwa il-Chief Operations Officer tal-Enemalta.
X'kun jomu Stefan?
Stefan Kalamatta minn għalija kull.
Issa, inti f'daw il-punti, ma nibda wieħed wieħed, ta' forsi 3.6.27.
Ma forsi 3.6.27.
Hemm kumment immarkat bl-aħmar.
3.6.27.
Yes, hemm kumment immarkat fl-aħħar fejn hemm our position fejn inti tgħid to check with Ron about this. Is wara dak in-nar inti. Dan il-punt iċċekkjajtu jew le?
Inda ma ċekkjajtux.
Ma ċekkjajtux.
Tikun trid niċċekkjah u neġa.
7.1.58.
7.1.58.
U xinu dak punt li qed
tgħid? Fuq il-linija fuq letter of support tal-elettrogas signalija u qed jolbok iġi repetili section number.
7.1.58. L-ewwel wieħed kien 3.6.27.
FSU conversion and charter agreement.
3.6.27 l-ewwel wieħed, it-tieni wieħed 7.1.58.
Okay.
Inti konfermajt l-istess. My understanding is that we had these schedules in hand. I need to check with Ron.
Ma
ti konfermax. 7.1.86.
Okay.
L-istess kummenti ta' tema ta' qablu, ma ti konfermax li għamiltu. 10.9.7.
Forsi biex tinti segwi.
Issa forsi hawnhekk nistiednek taqra l-kumment li hum. Daw qed nifhmu li dan inti ktibtu wara li kien tlesta r-rapport tal-awditur u kien tlesta kollox. Ħajt taqra ftit il-kumment.
My understanding is that the government guarantee has also been approved by the European Commission. This runs counter the argument raised by the NAO. I need to check with Ron about this. Aħna dan akret
nifhmu. Kont iċċekkjajt?
Le, ma ċċekkjajtx.
Ma ċċekkjajtx. 11.2.7. Taqra ftit?
This is our position.
Our position. Fejjem il-komment tiegħek.
This is taken out of context. The European Commission does not preclude member states from granting state aid. While it is recognized that the EU Commission has argued that the transaction amounts to state aid for reasons outlined in this paragraph, such aid has been classified ultimately as permissible state aid and was therefore legal to confirm the throne.
Sada biex il-kontra tal li qed tgħid qabel?
Le, mhux il-kontra. Dawn huma government guarantee will il-state aid, dan għu SSA, għu differenti nil-government guarantee.
Mux l-istess.
Mux l-istess.
Di ċekkjaj dwar ewle? Le, ma
ċekkjaj.
6.3.51.
Okay.
Mela, ti spiega fti dwar xie xinu l-punt, un bat t-semmi li t-ċekkja ma Stefan.
Ok, dan, għax ovvjament il-kwantitajiet tal-gas inxtraw mill-Ena Malta. U dana kien parti mill-operat, ġifiri jena ma konċ involut fl-operat tal-impjant, ġifiri l-Ena Malta jixtru il-gas, ġifiri ma nistax nikkummenta fuq dan il-punt.
Durin tix-xoltijek kien nifmużaw kien sakemm sar il-proġett wara l-wara il-proġett.
Eżatt.
Ma kienx.
Fejn hemm ixhus fejn għandhom x'jaqsmu ma xi ġara wara l-proġett jew affarijiet fejn xtraw il-gass jew sorġu ħlasijiet.
M'għandekx informazzjoni.
M'għandekx informazzjoni. Issa dwar dal-punt ma ċċekkjajx ma' Stefan, ma dal issemmi ma' Stefan. U dan qed tgħid li huwa l-aħħar verżjoni tar-rapport li inti għaddejt. Issa nifhem sew li dan allura mhux konkluż. Imma li kien fadal.
Hemm numru ta' punti.
Inti tħallast għal dan rapport il-ġunata tħallast. Sewa. Nurik xi ħaġa issa.
Wara onorevoli Bonniti.
Mela, jenħanu li. Dil-ittra tal-apanti. Din hija l-ittra li inti prezentajt il-kumitat dwar l-engagement għal dan rapport.
Ok.
Naqblu?
Tal-20 ta' frar 2019.
Yes, ok. Ma nġun naġem miktub.
Ma, ija di kħet nejle kħina rija.
Ija di
kħet nejle Issa, inti jettajt li fl-ittra illi inti għandek zewġ indirizzi minn fejn opera bħala konsulenza.
Ok.
Naqblu?
Iva.
Ma bit limited għanda uffiċċju in-naxxar u ieħor f'Dubaj.
M'għadux, ma ċandi, ma insomma.
Ma kellek. Naqblu l-kellek.
Kien kien rappresenting isu representative office.
Sewa. U naqblu li dak huwa l-indirizz Said Tower 1 Sheikh Zayed Road, Dubai. Naqblu? Mela, dak huwa l-indirizz, tikkonfermaħ?
Iva.
U naqblu li dan huwa l-uffiċċju tiegħek? Emmek?
Kien, konna ġilin użaħ, yes.
Mex, xol konta għamil emmek inti?
Emmek, konna għamil training fuq numru ta' ma' kumpanija, konna għamil numru ta' training programs.
Relatat ma' l-ena Malta?
Mandu xieqsam.
Relatat ma' dar rapport li għanna?
Mandu
xieqsam.
Konta għamil konsol ta' konsulenza?
Kienet attività privata tijak?
Attività privata.
L-istess pa' ma' konta għamil ma' l-ena Malta, attività privata tijak. Check. Ma konċi impiegat, inti mintix impiegat pubbliku?
Le, minix.
Bla qas impiegat tal-Ena Malta?
Le.
Mela fl-istess setup li kellek biex tagħmel ix-xogħol hemmhekk, inti kont tagħmel ukoll ix-xogħol għall-Ena Malta. Naqblu? Bit limited.
Tagħmel ix-xogħol
xogħol kemm f'Dubaj u kemm hu xogħol għall-Ena Malta. Forsi tispjega li ftit, x'xogħol kont tagħmel Dubaj inti?
Relatat ma dan rapport ta' auditur ġenerali.
Allura
se ċermen, ma din hija mistoqsija.
Naturalment qed tistaqsih. Dik il-mistoqsija tistaqsih. Bla qim ma lafx hekk xogħol ta' passwa tal-Ena Malta. Dik il-mistoqsija tistaqsih.
Qed insaqsihu.
Risposta. Onorevoli, jien ma nafx
ir-risposta. Ippermetu. Għax jew qed nifintaw ir-regola mill-ġdid. Jew forsi waqgħet nissema. Ma naħna l-ġumma l-oħra għamilna venja sieħa biex dan il-kumitat kien qabad sejjer detengent li qatt ma mar fija. Tlabna b'mod korrett l-speaker li jirregolana u l-speaker tagħna dirsa u għal nasma irregolaw ruħkom kif suppost. Issa, ma nixtieqx nerġgħu niġu f'dik il-pożizzjoni, sur ċer. U qed nindirizza lilek għax ovvjament inti għandek ir-rwol doppju hawnhekk li apparti l-kappell ġustament politiku tiegħek iridu naraw li l-operat tagħna hawnhekk ikun xiera u jirrispetta anke x-xogħol tajjeb nemmen jien li għamel l-Awditur Ġenerali. Ġri hekk aħna diħa tkun xi forma ta' eżerċizzju li jmur ħafna lil hinn minn dak li għamel NIO. Għet nivvintaw regola mill-ġdijt ta' dak li se posti għamil public accounts committee.
Għaparti l-senjur ġaħ għalli emmek ma
mill-xoħ. Jek dinija witch hunt fuq individu partikolari li għas saħan sitra bżon li għamil statement b'saħtu mens l-lum. U jena nishtiq nagħtu l-opportunità anke nistaqsi fuq dan l-statement. Però ċer, naħseb inti titara f'tir-regola
l-operatura.
Jiena li nistaqsu fuq ir-rapport fuq jekk inxaq li jewle li mmorru għal power station taħdem wieħed u l-four u dak huwa l-iskrutinju li tagħmel dan, imma issa ħanibdew morru fuq l-operat ta' bniedem privat xogħol għamel li minn xtuqna. Iva, imma ix-xogħol li ma tħallas mill-gvern, le manna nebda dritt nistaqsu għalih aħna fuq hawnhekk. Ma nistgħux nistaqsu fuq.
Ma tħallas minn flus in-nies inti.
Le, għax-xogħol li għamel Dubaj inti,
għax-xogħol li għamel tru l-kumpanija bit li mitu tal-Ena Malta. Min min tħallas?
Mhux għal-Ena Malta, Dubaj ma għamel xogħol, imma
Dubaj ma għamel xogħol li għamel xogħol sam mal-Ena Malta.
Jiena, ho pazienzja. L-onorevoli Kajl Aquilina qed jistaqsih. Għamilx xi ħaġa relatata ma' dana il-kontratt li bdiet nitkellmu.
U wieġeb li le.
U wieġeb
li le.
Naħseb li qed jgħidu stabilha jekk l-Onorevoli Aquilina. Irid imur on a fishing expedition.
Mhux a fishing expedition.
Ba dai sa jmur barra.
Le,
jiena ħamil relata. Kompletament ma' l-affarijiet li qalli hu. Mux għaffariet li jett tomina. Ida laħħa darba taqsejtu. Jek marx jek kellux negozju ma Jorgen Fenn, per eżempju. Ma għalliva, jek. Mort, għalliv, mort.
Għall-inkarigu li kellu u li permess tiegħu u b'deċiżjonijiet tiegħu dan il-kuntratt ingħata lill-konsorzjum li fih wieħed mill-azzjonisti huwa Jorgen Fenech.
Deċiżjoni ma tiġix jiena.
Kont parti mid-deċiżjoni jiena.
Kont
il-lead, kont il-lead person fil-kumitat li fl-aħħar mill-aħħar iddeċiża.
U kell influenza fuq sa tax-xogħol.
U sussegwentement jirriżulta illi s-silju mar wara u talab xogħol. Minant propju wieħed mill-azzjonisti prinċipali din il-kumpanija lillum nafu f'ilma situazzjoni huwa rilevanti ħafna għal dan il-kumitat u għat-trasparenza irridu nifhmu illi meta xi ħadd jinkariga ruħu minn pożizzjoni uffiċjali. Iva, rieħeta,
tmur lili minn dan rapport.
Tmur
lili
ħafna.
Ċer, inti għattejt li kull persuna privata li toffri servizz l-istat Malti, mbagħad hija prekluża li taħdem fil-privat. Statement
jiena qed ngħid illi.
U jekk qed immorru hemmhekk sulxi. Ġifieri issa l-istandards li nġibuhom chewing gum.
Kull persuna illi tat servizz u f'dan il-każ tat servizz mod attiv ħafna. Tajjeb, l-għażla biex wasalna lil għandna l-power station li tajjeb jew ħażin. Il-rapport għawditu jik kritika ħafna. U relevanti fil-fema tiegħi, ma fl-interess pubbliku li nkunu nafu minn fejn ġej is-sinjur x'għamel waqt il-proċess tal-għażla u
fejmar wara. Lina nistaqsej soċer mina meċ isma' issaqsix daw id-domanda. Lina li qed ngħid huwa. Jissa jispjegalna.
Mela ritratta uffiċċju modu baħx is-sinjur ikkonferma li għati.
Inti tal-inti tal-inti. Li hemm l-issu ta' jekk domandi mhux ammissibbli jew le. Issa ħana ir-rimet huwa mhux
il-qorti.
Ir-rimet huwa r-rapport tal-Awditur Ġenerali. Qed insaqsu ir-reżon tiegħek ta' din it-train of questioning x'inhu? Jifieri jgħidilna x'inhu?
Le. Is-sinjur ġie għaw laħħal darba, u għadna li għamil xol f'Dubaj.
Affarijiet.
U naħseb Dubaj kun ħat jaħxem.
Issa, jekku għaddu.
Jien ma naħxem Dubaj.
Jekku
għansaqsim, forsi
jekku. Jekku l-onorevoli Akwilina. Jekku l-onorevoli Akwilina, għajdin nisma, għalli xiena għandi nixen saqsi għal A, B, U.
Mela, ej, xini l-kwini, għalfejn, bit limited għanda uffiċċju f'Dubaj.
Xini
l-konnexxju ma' Dubaj,
il-materjali għalfini ta' dan, għalfini ta' dan il-rapport li għandna qudiemna, għalfini ta' dan il-rapport li għandna qudiemna, fejn kumpanija privata għandha uffiċċji. Ma qasbiss għandha nitmela. Ma rispett kollu, Mr. Chairman, onorevoli kollegi, aħna hawnhekk għandna ġejna biex nagħmlu skrutinju ta' rapporti li għandna tal-Awditur Ġenerali. Ma nistgħux niskrutinjaw uffiċċju ta' kumpanija privata x'imkien ieħor li m'għandux jaqsam xejn.
X'inhi l-konnexxjon ma' Dubaj? Min fejn bdiet il-konnexxjon ma' Dubaj?
Ma' din l-investigazzjoni.
Ma dan huwa eżerċizzju ta' kurżità.
Ne.
L-opportunità
jispjegana.
Ma jittira xi, ħu paċenza. Onorevoli, ħajjagħmel il-mistoqsija l-onorevoli Akwilina. L-onorevoli Akwilina għandu dritt jagħmel.
Ewwa għandna dritt ukoll.
Tela mandekx id-dritt inti tiskutinja xe il-mistoqsijiet x'naħa jagħmel kull wieħed waħda minnha, alla ħares li tiġi għandek biex titolob lik il-permess biex għal mistoqsija. Alla ħares
meta kwestjoni ta' permess hija kwestjoni ta' etika u diċenza illi meta ixri dal-ikkoll.
Kemm kien hawn etika f'dal proġettu etika.
Kienu ħafna affarijiet minn dawk li tiddeskrivejthom fil-parlamentera
Dubai. X'inhi l-connection ma' Dubai? Bit limited intik l-opportunità biex tgħid inti. Qabel ngħidlek jien jew forsi nindika lek jien.
Dubai kont jien nitlam minn 2008-2009.
U minn fejn bdiet? Kif bdiet il-connection ma' Dubai?
Dubai, il-connection ma' aħna pajjiżi differenti miex ma' Dubai biss.
Inti fin-negozju waħdek kont?
Le, kelli sieħeb.
Kellek sieħeb, ta' sieħeb minnu.
I'm not sure if you're a good person. Għana għoddu nsemmu n-nisa għonek illi laqqas biss kellhom x'jaqsmu ma' dan ir-rapport.
Qed insaqsik minn kien biex tipprova.
Mele, bir-rispett kollu n-oġġezzjoni. Bir-rispett kollu n-oġġezzjona for the sign of
question.
Għax meta s-sinjur, meta s-sinjur kellu kien qiegħed, meta s-sinjur kien qiegħed jagħmel ix-xogħol għalhekk Malta.
Mela waqt li kont qed
tagħmel x'għal
Malta. Limit inkella iktar minn shareholder wieħed.
Għallena Malta?
Waqt li kontet tagħmel ix-xogħol għallena Malta. Jiena fimt li sa reċenti kontet tagħmel ix-xogħol għallena Malta. Inti għax dar-rapport għamiltu reċenti.
Iva.
F'dak il-periodu kollu kontet tagħmel ix-xogħol għallena Malta tru Beat Limited. Beat Limited kellha iktar minn azzjonist wieħed u iktar minn direttur wieħed?
Kien hemm.
Kien hemm. Mela, min kienu? Min kien il-persuna?
Filip Tabone.
Filip Tabone. Issa, dal-uffiċċju li għandek inti Dubai, jew li kellek Dubai, waqt li inti kont qed tagħmel ix-xogħol għallena Malta. Kellek dal-uffiċċju f'Dubai jew le?
Kont nużaħ ġieli biex bħala edres biex inġib.
Bħala edres, pero kellek l-uffiċċju hemmhekk.
Però x'ogħlu għallena Malta għad moment.
Le. Importanti. Taf tgħidli viċin dal-uffiċċju x'hemm? Hemm xi ħaġa partikolari biex inta dal-uffiċċju.
Dik hija Main Road, Sheikh Zayed Road hija l-Main Road.
Hija Issa l-Golden Mile Express da mhux niftehmu, mhux hekk.
U l-post fejn ikun hemm il-
Ma x'għandux għandu x'jaqsam ma dan il-Malta.
Imma
se sorġi, imma leta.
Jiena mhux qed iweġġeb ix-xogħol, jiena iddomandi li m'għandhom x'jaqsmu xejn.
Mela,
u li ħammorru ħammu dik perikoluża, hija perikoluża, illi ħammorru fuq affarijiet u ħanoqgħodu nsemmu nies u nispiċċaw nagħmlu affarijiet f'dan il-kumitat fejn ħanħolqu preċedent biex naddu nitkellmu fuq affarijiet illi qas biss għandhom jaqgħu
f'dan il-kumitat. Inti għadek ġej f'dan il-kumitat. Relativament ta' żbin li għamilt fih jiena.
Bl-istess argument tiegħek inti għadek ġej ukoll. U mill-ewwel ikkorreġik l-speaker li għallek le, line of questioning li għamil kulġimgħa l-oħra jew ma' kienx idoni. Issa ħanqogħdu hekk aħna sejrin hekk. Sur speaker. Ma għal sur ċe? Ta' ruling, mwant ċar, li kontu għattahmu mwant għazin. Skontu għattahmu mwant għazin. Korreġijekom, l-speaker. Illi l-edha fil-raġel, mux il-messagġir ta' kom, right? Għal il-kom mwant ċar, l-speaker.
Daw, ma' dok xeguru l-avokati difensor. U t-tu għos,
un passjon inżanti
għamlu. L-uffiċċju ta' Beat Limited f'Dubaj. Għandek id-dira xem?
Bir-rispettazzu, skużani, mur il-ċekkinti, ma l-ezzazzu, il-xut, xandu xieqsa, il-xut, xem,
il-xem,
xem, viċin,
l-uffiċu li viċin, l-uffiċu,
sajjeb, xem, xandu xieqsa ma l-ena Malta.
Naqblu li viċin, l-uffiċu ta' Beat Limited, next door, Nurbank, et nurik ritrat. Ta' Nurbank. Ta' fu Nurbank, ta' fxinu Nurbank inti?
Bank.
Bank. Ta' fxinu il-connection tijaw, ma' Malta, Nurbank.
No, xe t-tinsil għadħi.
Le, t-insaqsik jena, issa jek ma taħx ma taħx, jek taħta.
Mandiġ, għara, jena mandiġ connections ma' Nurbank.
Me, taħxin il-connection, jena saqsejtek, taħxin il-connection ta' Nurbank ma' Malta u ma' l-proġett tal-elektrogas. Xini il-connection, taħxin jew le.
Ma xandu xaqsa bil-fattelli għandu il-neġer. Għanda, jek jien għandu neġer ti għalli għamil xaħġa għazina, għandu n-tessin għalli n-urbenk għamil xaħġa għazina, xie ma nafx jek jien neġer ti għamil xaħġa għazina, xandu xaqsa.
Issa ti staqsi, honorevoli Bedifil, sajda sempliċi. Nurbank, mill-linja ta' mistoqsijiet jagħmel l-onorevoli Aquarina, kien b'xi mod jew ieħor konness mal-proġett tal-elektrogas. Issa, qed jistaqsih lilu li kien il-persuna.
Qallu li ma kellux jaqsam xejn ma' Nurbank.
Issa, u għek. Le, le, le. Għadu ma weġ bek.
Wieġ bek. Ma nkunx għandu
xejn.
Kellux jaqsam Nurbank
mal-proġett tal-elektrogas.
X'inhi? Dik instaqsik jiena. Xem il-konnexjon
ma nafx xi ma l-elektrogas naf li rajt fil-gazzetti li Nurbank għandu x'aqsam ma' 70 mlek.
Sew, mela, qed xu biċċa.
Imma
li Nurbank għandha x'taqsam ma' 70 mlek.
Imma
Nurbank.
L-ebda moment, ħu paċenzja, jaqti, l-ebda moment ma qal l-onorevoli Aquilina. Li s-sinjur huwa xi azzjonista fin-Nurbank. L-ebda moment ma
il-fatt li qed jistaqsih il-fatt li qed jistaqsih inti x'taf x'kien hemm. Mela qed jagħti l-impressjoni li s-sinjur jaf x'kien hemm f'dak il-bar.
Importanti wieġeb ma tax. Nurbank hemm prattikament branch f'kull kantuniera għandu bajji jiġifieri. Tal-anzerta li ħdej l-uffiċċju tiegħek eżatt hemm Nurbank, ma jimpurtax. Mela, qed tajt illi Nurbank għandha connection ma di maxix.
Mhux li rrek fil-gazzetti
li ma 70 black. 70 black taf ta' minn inti?
Għalu l-gazzetti.
Mhux taf inti.
Taf ta' minn inti li l-gazzetti qalu ta' sabta ta' Jurgen Fenek.
Ta' Jurgen Fenek.
Ma nafx li mhux
dal manager's check dan.
Okej.
Okay.
Ma ħarġu xina da
ġifieri. Ħarġu Nurbank, il-bank li għandu l-uffiċċju bit ma bib mal-uffiċċju tiegħek f'Dubaj.
Branch.
Alright?
Fossatna branch iżgħar.
Manager check dan pagabli lil Jorgen Fenek ta' 5,729,600 bil-dawk il-miljuni jatmu. Ta' dak l-ammont.
Okej.
Alright? Inti ma Nurbank. Qatt ma kellekx taqsam qed? Dal-manager's check, għattrajtu?
Le, għattmarajtu.
Ovvijament, titti taf li dawn huma pagabli lil-Jorgen Fenek. Għandek xi ħaġa xi tgħid f'dan rigward?
X'in stanek, jiġifieri?
M'għandekx xi ħaġa xi tgħid f'dan rigward?
Qatt mhu żgħid Nurbank. Naħseb li diġà rrisponda sinju. Jien qatt ma kellix naqsam ma' dawn il-pagamenti.
Qatt ma kellix naqsam ma' dal-pagamenti, ordit. Issa, ħaniġu lura ftit għal dak illi inti qed li l-aħħar darba.
Impostan fejn ma kiex bob.
Thank you.
Ma jgħidu bitti taffariet għal il-ċaraw t-tfajk. Kem għandek zmini, t-zmini?
45.
Għandek 45. Fejkon skola?
Dalla sal.
Dalla sal.
Skola.
flima stin kont tella sal skola.
1984 minna lija sa 1990
sa 1990
ma nax bresa
84 sa 1990
character istessa
kon il-bizzi taffi kien skola
kien della salma ma konnex flimkien
ma kontux flimkien
konnex bim dak izmin
hemm xi ħadd ieħor li kien skola miegħek li għandu x'jaqsam mal-proġett tal-Enemalta
li naf personalment jien le issa jekk hemm xi ħadd minnhom illi kien della sal jista' jkun ma nistax ngħid li ma naf kien kulħadd minn kien hemm della sal.
Jiġifieri m'hemmx ma tafx xi ħadd ieħor illi mela inti wkoll ridmitzi kontu fl-istess snin della sal.
Ma kontix fl-istess sena u kien hu iżgħar minn.
Però ħbattu xulxin della sal.
Ma qatt ma kien kontix bit.
Però nżel fajtu tnej kontu della sal.
Għandna karattri differenti ħafna ġifieri.
Ma nafx tax li, ma nafx personali. Ma nafx personali, ma nistax li. Issa, inti l-ħadha bas semmejt inna xi ħadd barrani illi kien preżenti għal laqa fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista qabel l-elezzjoni meta kienet qed titħejja l-pożizzjoni tal-Partit Laburista biex titħabbar dil-famuża roadmap fil-qasam tal-enerġija.
Għal Thomas Leonard.
Għal Thomas Leonard. Inti, Thomas Leonard. Thomas Leonard.
Leonard.
Taf x'inhi connection tiegħu Malta?
Jiena li naf li kien għamlu d-DMV, kien għamlu xogħol mal-Enemalta Malta qabel.
Għandu xi connection oħra Thomas Leonard ma' Malta?
Jekk għandu m'għandix idea x'inhi.
M'għandekx idea.
Le.
Ġiri ma tafux f'xi kuntest ieħor lil Thomas Leonard.
No.
Kieku kolli ngħidlek li Thomas Leonard kien dela sal ukoll.
Xi tajli? Kien dela sal?
Xi tajli?
Ma nafx.
Żgur li ma tafux dela sal?
Le, ma nafux.
Kieku kolli ngħidlek li Thomas Leonard trabba Malta. Inżajr, u mar della sala l-numru snin ta' snin mhux ħażin. Inti tara di bħala kombinazzjoni jew inkella inċertatura illi inti kon Red Mizzi u Thomas Leonard it-tieta kont della
sala. Mhux qed tagħmel ħafna connections. Mhux qed tgħid illi stemu flim. Meta kienu della sal għalli stajem sal. Il-population della sal. Ġab tgħid illi della sal korrosti wkoll.
Le, le,
il-kollega tiegħek kien hemm hur hemmhekk ukoll.
Kien ħafna connections apparentement li bdew pereżempju f'St. Edward's.
Mhux jien minni. Ma tantx kont, ma tantx
tagħmel. Ukoll ra tagħmel ma
tantx kont.
Per eżempju, jiena kont kors ta' Karola Kwelin.
Ukoll ra kolibsew jiena.
Kont ma kors
flimkien.
U għad. Però ma ġifieri jiena naqbel l-onorevoli.
Ċertu, ċertu. Ċirrovani fejn. Da Thomas
Leonard.
Onorevoli. Ma tantx ma fim.
Onorevoli.
Meta jkun Thomas Leonard sa' sit.
Onorevoli Kwelin. Dinu għodu
nibru. Mantu da ġejtu xiena.
Però sibtu hemmhekk inti dakinhar. Talla.
U ma konċan fuq għadden.
Għax kien ma' fuq
għadden.
Għanza si, min ġab il-Thomas Leonard f'din il-laqa fil-kwartieri ġenerali tal-Partit Laburista?
Ma' nax kienem.
Ma' ta' u inti ma' taqsejx. Dan, Thomas
Leonard. Għanna għu t-istaqsi għankol
kif t-faċċa. Ma' ta'
laqa tal-Komitat.
Għanna naf li ġejt inti ma' nax.
Ma' dak laqa l-ukaċ laqa tal-Komitat ta' t-istaqsi referas t-ċirri tal-Partit Laburista.
Għanna jgħlek, però l-Partit Laburista mill affarijiet serx meta ġejtu biex tagħmlu proposti tal-enerġija tagħkom u ma proposti xejn.
li qed jagħmel l-onorevoli Aquilina qed jipprova jsaqsi domandi biex b'xi mod
jinsex.
Onorevoli Bonici, jiena nappella. L-aħħal darba,
l-aħħal darba. Għasaf
xħanik.
Jiena ma ġejċaw biex.
Għanispiega li kalfi.
Xħawting, meċu mussena.
Għanispiega li kalfi.
Jiena nappella,
l-onorevoli
Bonici.
Għanispiega li kalfi.
Għanispiega sentenza.
Mela.
Jiena unek nfakkar li għaw il-regoli f'dan il-PIC kif għanna nimxu. U regoli huma ispirati ħafna mir-regoli li hemm fil-qrati. Jiġifieri jekk taraw ir-rules. Issa, waħda mir-rule hija li d-domandi rridu jkunu għandhom x'aqsam mas-suġġett u jekk id-domanda dak li jkun jaħseb li m'għandux taqsam mas-suġġett, għandi dritt tinsaqsik. Imma x'inhu r-raġunament li qed iwassek tagħmel id-domanda. Se qed tinsaqsik.
Ma m'intix
inħallef. Qed tinsaqsik. U qed tinsaqsik. Qed tinsaqsik. Qed tinsaqsik. Għajd li ftit. Fejt it-tasab dan id-domani.
Iva, mela.
Mela, il-risposta hu paċeċa. Donir, akkurina. Huwa relevanti fl-interess pubbliku illi barra isir maruf kif twilet dan l-imbire proġett.
Min della sal, ġviri?
Dan l-imbire proġett konna nafu li twilet fil-kwartiri tal-Partit Laborista qabel l-elezzjoni.
Il-proposti tal-enerġija.
Issa dan l-istadju. Issa dan l-istadju qegħdin niskopru. Kif twilet dan il-proġett, min kienu in-nies involuti, jiena l-immaġina jekk m'għandhomx problemi, suppost qegħdin jiftaħru li kienu preżenti u li kienu parċita, u mhux jaħbu u intom tiġu qed tfixklu biex ma jsirux nagħmlu.
Anna waqt infixklu xejn.
Il-linja ta'
ħsieb. Saqsiex dak indella sar dik.
Iva, ma
borna l-aħbar
dik ħanek.
Saqsiex id-domandi pertinenti. Kull ma jsir parlamenti barra minn Malta ta' ġibi ma
jiddu nfakru. Il-jiena bdejt insaqsik jekk tiftakarx min kienu n-nies preżenti. Għalli għajt li ma tiftakar ħadd. U mbagħad xibdejt nafsi ftit. Tek tiftakar wieħed wieħed. U mbagħad tiftakar li se mhumx il-kunjon. Bdejt tiftakar kif
il-kunjon. Mikrofon iftakar.
Mhux hekk. Issa inti qed tinna illi fl-2013, fil-bidu tal-2013, naqblu. Mort il-kwartieri ġenerali tal-Lejber biex tipprepara tkun parti minn dak tim li tipprepara din il-pożizzjoni.
Ma kontx policy, għamilt l-input kif spiega l-ħalli.
Għamilt l-input, kont parti minn dal-grupp illi prepara l-pozizjoni tal-Partit Laburista għal biex ivvara dal-pjan dwar l-enerġija. Naqblu.
Ma kontx parti minn il-grupp, tajt ftit input.
Tajt ftit, kont parti minn il-grupp li għamilt.
Tajt, kont parti minn il-grupp u tajt ftit input, tajt?
Ma kontx parti minn il-grupp, ma s-summa, għamilt tajt dwar.
Kont bistide biex tattendi
laqat.
Issa ħaċċi dokument mi għak nimmaġina.
Intom s-sentuni għawnek, minnix kifem jinkom.
Għanna mux t-dizzi. Għanna mux t-dizzi.
Rekwesta jinnuni,
s-komitat ordinali.
Ma naħsibx li ġallu ktmuru intiri t-muru. Intiri t-muru xe. Ma naħsibx li ġallu ktmuru xe. Inti kont entuzjast.
Ma jgħat għawnek, minnix parti minn grupp.
Entuzjast jgħu, jgħu rispet kollu.
Mela,
jgħu. Jgħu għawnek għalli kumma fusko.
Mela, inti mort fl-2013. Qabel l-2013. Inti mort tiltaqa ma' Konrad Bizzi, ma' Joseph Muscat, ma' xi ħadd tal-Partit Laburista biex titkellem dwar dan is-settur jew le.
Jiena kont bħal ma tlaħħa darba kont intqajt ma' Konrad Bizzi xi darbtejn.
Iltqajt mi darbtejn. U preparajt xi dokumenti kont?
Kont għamil dax il dal-input.
Ma dal-input x'kien. Ippreparajt xi dokument. Għandek kopja ta' dokument?
M'għandix.
Ma żammejx kopja ta' dokument.
Nisnilu.
Jina żammejt anke ta' meta kelli ħafna.
Ma tantx ilhom dan eżatt fil-karti.
Ma ħażinek.
Imma inti tajjeb onorevoli.
Ġifieri qed tgħid bil-ġurament inti illi dan id-dokument li preparajt għall-Partit Laburista inti m'għandekx kopja tiegħu u ma żammejx kopja. X'kien fih dad-dokument?
Mhux informazzjoni
finanzjarja. Għax imbagħad wettaqtuha wara l-elezzjoni. X'tiftakar?
Informazzjoni finanzjarja, analiżi finanzjarja.
Analiżi finanzjarja. U din analiżi finanzjarja kont għamilta waħdek inti?
Din waħdi jew għamilta, ma kienx analiżi komplikata.
Ma kontx involvejt il xi terza persuna, xi ħadd mill-Enem Malta tkellem miegħu. Assolutament xejn. Jiġifieri inti tajt li din l-informazzjoni li użajt hija available minn fejn.
Published information.
Published information. Għandek xi mezz kif tarġa issib kopja ta' dan il-dokument li preparajt?
Le, m'għandix.
Ħadd ieħor ripreżenta dokumenti bħalek daw il-laqat li kellek?
Laqa li konti ma jidhirlix li kien hemm dokumenti oħra.
Ma kienx. Issa inti qed tinna li mort l-unika darba li mort il-kwartieri ġenerali tal-Partit Laburista kien fl-2013. Naqblu?
Ma nafx fil-bidu tal-2013 jew lejn l-aħħar tal-2012. In that range.
In that range. Issa, u kien viċin jew il-vot bil-meta tħabbret il-policy dwar l-enerġija?
Viċin
ħafna. Issa, ħanurik, ma nistax nulilek hemmhekk għaliex mhux qed jaħdem tajjeb. Ma ħanurik hawnhekk. Mela dan huwa filmat li x-xandar fit-8 ta' Jannar ta' 2013 fuq l-istazzjon Super One.
Il-qasam tal-konsulenza u s-servizzi vikema. Dien vikema. Isem importanti fil-qasam tal-konsulenza u s-servizzi fl-użu ta' gas bħala sors enerġija. Id-dien vikema. Aktar minn 40 sena s-servi ta' ċentru tal-fin għal-bini ta' infrastrutturi li operaw bil-gas u l-użu tal-gas bħala enerġija. Id-dien vikema kienet l-għadna tal-Partit Laburista.
Għal-pjant l-enerġija
tiegħu. Ebbene, mhux konsulenza li tintuża wkoll mill-Enna Malta. Fil-fatt il-Partit Laburista qabbad lid-DMV kema biex tagħmel skrutinju u awditjar tal-pjant l-enerġija tiegħu biex il-familji u l-negozji jibbenefikaw mill-aktar rohs possibbli fil-kontijiet tagħhom b'teknoloġija aktar nadifa għall-ambjent u għas-saħħa. Mawa News, Thomas Kennard, Senior Consultant ta' DMV kema. Jitkellem dwar il-ruol tal-kum.
Mela, qed tarħu l-dar raġel
Thomas Lennart.
Da Thomas. Tikkonferma li dan huwa l-istess persuna li kien preżenti miegħek ftit jimqabel fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista biex tfasslu dan il-pjan?
Kien preżenti f'dan il-meeting.
Kien preżenti f'dan il-meeting. U dan huwa l-istess persuna li mbagħad kien miegħek fl-Education Board u dan l-affarijiet kollha. Naqblu, tikkonferma?
Iva.
Kumpanija fil-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista.
We were employed by the Labour Party in Malta to
examine
some options for generating
electricity.
To make an estimate of the levelized cost of electricity, which means the cost of generating each kilowatt hour.
Wara analiżi li għamlet fuq teknoloġija ġdida li taħdem.
Mela. F'dik il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm preżenti.
Ma kienx konferenza tal-aħbarijiet.
Konrad Mizzi. Hemm il-filmat tagħha. Konrad Mizzi, Joseph Muscat, Louis Grech u Thomas Lennart. Tikkonferma li l-erba' li huma kienu preżenti għal din laqgħa li attendejt inti?
Le.
Le. Min minnhom ma kienx preżenti?
Louis Grech żgur li le laqgħas Joseph Muscat.
Ma kienux preżenti. U tgħidha f'ċertezza.
Din laqgħa ma rajtomx.
Iġi għed t-iskludi illi daw kienu prezenti għal xilaqa miegħek dwar dal-pjan.
Il-gas li jasel il-Partit Laburista l-pjan tiegħu, il-konklużjoni finali minnaħa ta' DMV kema hija li se jkun hemm roħ sostanzjali fl-ispiża ta' ġenerazzjoni tal-enerġija fuq kull unit tal-elettriku. Fil-fatt, Thomas Lennart ikkonferma li l-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista se jnaqqas l-ispiża tal-ġenerazzjoni fuq kull unit tal-elettriku. Minn 18 ċentesmu tal-euro kif hija issa għal 10 ċentesmi fuq kull unit.
The conclusion of our study was that we have estimated that it is possible to generate power in Malta using gas-fired generation at a cost of a levelized cost of electricity at under 10 euro cents per kilowatt hour at the same time retaining a return on an investment of 8.4%.
Naqis li spiża tal-ġenerazzjoni fuq kull unit tal-elettriku jagħmilha possibbli li jkun hemm roħs fil-kuntijiet ta' dawl l-ilma għall-familji u n-negozji kif qed jipproponi il-Partit Laburista.
Mela, fil-intervista Thomas Lennart jgħid dal-kalkolu ta' kemm jiġi hum biex tipproduċi elettriku f'Malta u mbagħad ir-return on investment illi tagħmel minnu. Inti kellek sem f'dan il-kalkolu?
Jiena tajt l-import tal-baseline.
Ġifieri spejt.
Il-baseline, bażikament, għandek il-taqbad l-accounts, il-published accounts tal-Malta, tara x'huma l-costs kif huma, mbagħad tipproġettja il-baseline cost ta' dak l-ammont illi l-Malta qethom fuq over a period of time.
Alright, jiġifieri inti tajt illi sa 8 ta' Jannar kienet din il-laqgħa kienet saret żgur. Naqblu li tajtej, li laqa kienet samil. Wara 8 ta' Jannar mbagħad, kellek xi sem ieħor kif sal-elezzjoni ġenerali f'dak il-perjodu. Stajt sejm inti ejja. Lekx il-laqat uħra, intervisti, forsi jew.
Intervisti ma jidurx
jew jew xie naf mort tispiega li xaħat il-Partit Laburista xet jgħamil, jew preparajċi dokumenti iktar dettaljat, għamil xaħġa minn dawn.
Ma nafx ngħidlek, ma niftakarx.
Ma tiftakarx. Issa, nies oħra li kienu involuti, parti f'dawn f'din il-laqa li kien hemm, min kien hemm iktar? Jew min kienet jaqgħad kollox flimkien?
Jiena ma kontx qed immexxi li ma nafx ngħidlek.
Però kont qed tipparteċipaj, kont taf minn huma n-nies.
Ma tantx kont naf. Għax waħdi, pers li analiżi finanzjarja dik isamla waħdek.
Apparti, alright, imma apparti, apparti x'ismu, apparti Thomas Leonard. Min kien hemm iktar? Kien hemm xi ħadd ieħor?
Dak niftakar. Niftakar ħadd iktar.
Inti żgur ma tiftakar ħadd iktar?
Niftakar ħadd iktar.
Mela ħanu lik il-filmat. Wejlik tiftakar x'il-dan. Mela dan huwa filmat li xandar fis-7 ta' Marzu 2013.
Pubblikament fl-akbarijiet.
Fejn
issemmew in-nies
ftit jimqabel il-soġera.
Biex nistaqsina, aħna minn dan l-informazzjoni qed joħroġ, qed nifhem li dawn huwa kollox pubbliku xejn. Ma kien hemm xejn segret u xejn. Kollox segret. U dar rapportaġġ għal bżonn anke nistaqsu lill-NIO ta' jiġi mal-mejda.
Ma inti bil-ġurament
qed ċans, ma stati ċans, xi aħna mhux qed hawnhekk biex saħnu siġġu. L-NIO daħal fuq il-1 jekk kien xem dan il-proposta tal-Partit Laburista.
Il-proposta qabel elezzjoni ma l-Partit Laburista.
Ekku, li di l-proposta kienet ċara proposta tal-Partit Laburista. Li rassu l-kontijiet, li morru għall-enerġija kanadifa, kienet ċara.
Fit-terms of reference ġenerali hemm miktub IVA.
Tajjeb, mela, il- xini irrelevanza ta' dawn il-mistoqsijiet? Imma, imma, di xattitudni, di xattitudni.
Irrelevanza, imma, skusi,
mela,
tiġi tajd li mux, mela, xista stabilixxejna? Li il-Sinjur, il-Sur David Gaglia, li kien parti.
En il-Partit Laburista biex il-proposta tal-enerġija.
U għara spiċċa program dajrette. Il-Sur Thomas Leonard kien en il-Partit Laburista u spiċċa membru tal-board, tal-komitat, illi evalwa dan il-tender, dan huwa relevant, issa li kista jkun tajjeb, għal kista ma jkunx hemm xi ħażin, għal ħadd ieħor jgħid dan ġen.
Mela ġas stabbilejthom
dal-fatt. Jiġifieri, hawn min jgħidlek, hawn min jgħidlek donnu intom, li taħsbu li ħaġa tajba ħafna.
Dawn il-fatti dawn il-fatti sur-ċer, ma tiġi biex inkunu korretti, dawn il-fatti huma fatti pubbliċi. Fatti pubbliċi. Jiġifieri jekk id-DMV kiema għamlet awditjar ta' proposta elettorali qabel biss daħlet fis-seħ, kienet xi ħaġa milli qed turina l-Onorevoli Aquilina kienet pubblika. Inkluż l-ismijiet tan-nies. Jiġifieri dan ma kien hemm xejn mistur. Xejn moħb mhux għalija, sta fatt. Qed tgħidu inti, ma kien hemm xejn mistur, xejn moħbi u kollox pubbliku. Qed naqblu, qed naqblu. Ma kien hemm xejn mistur u xejn moħbi. Iva, kemm ma kien hemm xejn moħbi u mistur illi di iva le ma biex qed nifhmu il-mistoqsijiet. Ġviri l-Onorevoli Aquilina għamel eżerċizzju interessantissimu biex qed jerġa' jfakkar u kulħadd li dan kollu kien pubbliku. Li dan kien kollu imma dak is-statement u dan għandu.
Onorevoli Muscat.
Onorevoli
jiena m'għandix dubju, jiena m'għandix dubju li hemm barra kulħadd jifhem huwa relevanti, huwa f'interess pubbliku illi nkunu nafu. Illi nies li kienu involuti fil-proġett, fil-laqat, fil-parka, fil-kwartieri tal-Labor Party għal elezzjoni, spiċċaw fil-kumitat tal-Aslek il-seklu għed. Issa, inti sa tajli, m'hemm xejn ħażin għax kienet pubblika. Aw min jgħidlek hemm kienet idea tajba. Aw min jgħidlek dara skandlu. Dak ma tiġġudika m'għandu jiġġudika. Imma tiba li huwa relevanti, naħseb naqblu l-koll. Issa tibta jgħidu li sowwa għamel, iva l-Partit Laburista sowwa għamel, iva kienu jiltaqgħu l-kwartieri u l-għadda tal-elezzjoni poġġihom fil-bord. Sawa, għamel, għek kienek, għek tifemet tajdu, għaw minn jgħajlek li l-affarijiet ma jisuru xek.
Mela.
Imma li huma relevanti għal-kas, huma relevanti.
Mela.
Issa, jina għed tifem, issa jina għed tifem illi għanna numru minna li għandu minn pen.
Yes, yes, għanna għanna għanna
mod immedjat, u ġiet kellimna minn qabel illi fis-sess is-seduta jkollha tagħlaq f'dal-waqt sport ratat.
Mela.
Allura għamel l-aħħar
minn. Jiġifieri, jiġifieri, inti ħalli nċaraw, inti tajt illi fil- Mal Partit Laburista qabel l-Elezzjoni Ġenerali in-nies li tajt li kienu involuti li tiftakar inti huma. Inti qed tajt illi hemm Konrad Mizzi, semmejt inna illi kien hemm Edward Ċikluna l-aħħar darba,
rajtu fil-kuratur, ma nafx hekk kien xi
daħal. Kemm kien involut jew le?
Ma kienx.
Ma kienx, issa għawlek. Għan naqsu wieħed. Imbagħad kien hemm dan Thomas Leonard. Aħseb ftit, kien hemm xi ħadd ieħor involut qabel l-elezzjoni li mbagħad ukoll spiċċa involut fil-proġett tal-elektrogas, prova ftakar ftit.
Ma niftakarx, diġà għaddejni għall-aħħar darba.
Ma tiftakarx, wieġ, ma tiftakarx. Ħan fakker,
ara forsi. Għallek ma jiftakarx hija r-risposta.
Ħalle, ħalle issa hu. Tibil ġurament tejt li inti ma tiftakarx.
Niftakarx.
Tajb, ma
naħamel. Ajja, tiftakar waħda u ħana.
Rappresentat tul din il-kampanja elettorali.
Mela dak Thomas Leonard naqblu.
Ma kienx fil-LNG
Global Manager mal-kumpanija internazzjonali SGS.
Mela, Sven Latter taf minu?
Sven Latter kien fil-Revaluation.
Revaluation. Mela dan qed jagħti hawnhekk. Endorsement il-Parti Laburista u tik kummenta dwar inti dan kien involut jew le tajt jew ma kienx involut.
Ma rajtux lilha.
Ma rajtux lilha. Taf li kien involut qabel l-elezzjoni mal-Parti Laburista.
Jir-riżulta għax hemm il-firma li qabel l-elezzjoni ta' Sven Latter kienet jintuża jitkellem fuq il-proġett tal-Rema. Fuq il-mistoqsija jekk jiftakarx kien x'tara. U qed jgħid li le.
Però taf li kien involut qabel l-elezzjoni?
Le ma nafx.
Ma kontx. Ma
jgħid. U rispondi precisely.
U qed tarfu.
Precisely.
Il-maqlu qed darba tal-lejl. Mażel Latter, meta kien inti? Wara l-elezzjoni ġerani jew qabel?
Le, wara l-elezzjoni żgur, waqt
il-proġett. U min laqgħek ma' Sven Latter?
Tistaqsi domandi li
ma sax isejja.
Ħan jaqfgħu, baqgħet inkomplu darba li ġej.
Grazzi.
Thank you very much. Have a good day.
Dan l-istadju l-kumitat qed jiġi aġġornat għal ġurnata u ħin tiġi komunikata aktar. Grazzi.